Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2011 yılın 5. fevrali, Heptiyanın şenbe günü. Heptiyanın cemi ve bir Türkmen bırak var programlarını değiştirmeden olun. Günün haberlerini dikkatinize hüdürleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Nazar Kudayberdi.
Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kevirinin kıyısaçı mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Ливияда сөгүшлөр давам эдер. Сауд Арабистаны протесттер кадаган этти. Юрийти кулдуктурун жатырмагы Александрия шаарында талап эдерлер. Ерменистан ва Азербайджан харуй этирлер алышар. Инни шүхембейле хабарларын доолураак мазмуну менен тааныштырыйар. Ливияның күн матарына Аззавия шәһәренә Муаммар Каддафиның кошуннары голголонсыларның позицияларына тәәбе һөҗүме башлады. Ерле яшәҗәләрнең мәрияна варны күрә, сөгө шәрәкәтләренә 20 төгәрәге танк һәм топ катнашыяр. Шугынки сөгөчләрнең дишенне өленнәрен фани 30-да йетти. Юрдын гөннәгәрне өз яраклы отрядларның Сир шәһәренә тарап үстенлекле хәрәкәте диярлыгын Ливия оппозициясы хабар бериер. Юрдын гөннәгәрне ки оппозицияның елне болон иң улы шәһәр Бенгазида дүн яраганнарына болон партламада өленнәрен фани 30 адамдан кешти. Партламаның сәбәби нәвелле булып Aliyar. Birleşen Milletler Uramasının malumatına göre Livya'da fevral ayının ortasında yaraklı konflikt başlanalı veri yurdu 190 bin bozkun terk ediptir. Сауд Арабистанынын ичкери иштер министрлиги патшалыгынын территориясына исленлик демонстрациянын митингин ва бейлек акцияларын кадаганлыгын дуйдуруп чыгыш этти. Юрдун расмий хабар агенттиги тарапынан ярдылган баяннамада шейле аракеттер шарият канунларына кем кымматлыкларына ва Сауд жемгетинин дээплерине терс келер дейилер. Коопсуздук күчлөрүнө жемгечилик түзгүн тертибин сакламак үчүн эхли чаралар көрмөгө ыктыярлыклар берилер. Юрдын гүрнөгөрүнөкү шай аадлыктарын протест акциялары тапкырынан шейле де бейлеки араб дөөлөттөрүнүн аки алып протестлери интернетте чагырышлар пайда болгондон соң бу баяннама жайрадылды. Ерменистан ва Азербайджан кыйска вакытта харбий этирлер алышмак барыда ылаалышыга келдилер. Бу арасында Орсиятын Ерменистанын ва Азербайджанын президенттеринин арасында Дагылык Карабах конфликтини кадырлаштырмак боюнча Сочида кечирилген кеплешиктердин нетижесинде келинен билеликтеги баяннамада хабар берилер. Мындан башка тараптардын эхли жеделли маселелери парагачылыклы териштелер аркылуу чөлжөктүгү, ОБСЕнин арачылыгына окатышкы ятырылган линиянын орнуна болмогу мүмкүн исленлик вакыанын деңелжектиги документте белгиленер. Бейям Шейлемечөрдөгү 8-нчи дуушуктур. Оңго катнашычылар Dağlık Karabağ konfliktinin tövüreğinin neki yağdayı kadırlaştırmak oyunca gepleşikleri devam ettirmekçi.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Güne firde günün haberlerini devam ettiriyoruz. Şu gün İtalya'da Premier Minister Silvio Berlusconi'nin üstünden Novotaki Suud Meclisi geçirler. Ol kezaplıkta hem öz medya kampanyalarının birinin işevlen bağlı pul almakta ayıplanıyor. Premier bildirilen ayıplamanı ret ediyor. Yanvar ayında yurdun konstitüsyon suudu Berlusconi'ni cinayet derine uğrağından mahrum edenden son hazır konu üstünden geçirilen 4. Suud prosesidir. Suud prosesi Ләрнең әһлесенә Берлускониның хутөөдөнең катнашыктыгын шуын аның аклаучысы хабар берди. Мисырның пайтагыты Каирда өнкү чирешләр министры Хавиб ал-Адлинең үстеннән суд процесы башланды. Ул Хосни Мубарак вазифасыннан чекеленнән бер нәчә көн соң февральның ортасында тусык эделипти. Ал-Адли би канун ер сатмакта, хапа пуллар юумакта айыпланыр. Шуынкы суд тиңләшүгенне ул гүнәтен боен алмады. Аклаучының талабы белән бу ише дәрнемек 2 апрельгә кечерилди. Суд чайының төгәрәгенә йыгынанын оннар чадым өнкү министры өлүм җәзасының берилмәгенә талап итте. Aladli Kayir'in tahrir meydanındaki protestler vakti demonstrasyonları oku tutmakta günahkar sayılıyor. Bir iş boyunca ayıratın derine alınıp barlıyor. Kıtay öz grajdanlar için sosyal durnukluluğu инфляцияны азалтмак һәм коррупцияга каршы көрәш аркылы үпчин итмәкче. Бу арасында ХТ-ның премьеры Вен Цзебао шуғын Пекинна шылын халқ өкейлерінің ұмуымы қатай иғынығынна парламентің ноғаттақы мезілетінің әден шықышын айтты. Юртты чөділмелі мөхім мәселелер барысында Қытайын хөкімет башлығы шейлі дейді. Илат көпчілігінің мөхім мәселелері чөділмен ғалды. Ол йоқор хиилли билимин медицина хизматининг етмечилиги яда ҳаммалар учун тенг даражада берилмаганлиги, инфляциянинг ўсиши, кайбир шаҳарларда қозғалмаган эмлагнинг баҳосининг қалмаги, ерларнинг беқонун ээленмаги, жойларнинг йиқилмаги ва шунга мендаш себабли артиян социал тартинлик билан боғли деб Хитойнинг ҳукумат бошлиги айтди. Қадрлидинг режиссер сиз гунинг сағатнинг хабарлари билан таниш бўлдингиз.